habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan booqashooyinka isdabajooga ah ee uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku tegay waddamo ka tirsan kuwa afrika ee ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya.
marka maadaama waqtigii la qabtay dhammaadka december uu noqonaya inay isbedelayso aqwis ayaa waxaa loo baahday in madaxweynayaashii heshiis iyo afgarad lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda si ay uga noqdaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan machad lagu barto duuliyanimada oo maanta laga daahfuray magaalada Hargeysa.
dhalinyarada reer Soomaaliland badankood waa laga yaabay inaan maxadkan aqoon badan u lahayn, laakiin waxaan ku sheegay maxadkani ma aha maxad keligiina aan aasaasnay. haddii sababa oo intani noo jirta maxadkana ka furan oo lamida waxaa lamida Kenya maxadka ka furan baa lamida, Ghana wadanka leedaa ayaa isaguna lamida, waxaa Senegal baa isagana lamida. Khadar intaasoo wadan baanu dee tagnay oo curriculumkoodii soo qaadnay oo say u shaqeeyaan oon eegnay. dunida maanta wax daah saaranima ma jiro.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ergeyga Maraykanka ee bariga dhexe Amos Hochstein ayaa maanta gaaray magaalada Beyruut. ergeyga Maraykanka ayaa ku dhawaaqay in Washington ay doonayso inay soo afjarto khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah sida ugu dhaqsiyaha badan, isagoo ku baaqay in la kala saaro arrimaha Gaza iyo xiisadda ka taagan Lubnaan kadib duqeymihii ba'anaa ee Israa'iil ay ku qaaday Xisbullah iyo weliba shirkadda Al-Qarad Al-Xasan. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay in xaaladda Lubnaan ay tahay mid faraha kasii baxaysa. ergeyga Maraykanka ayaa la kulmay afhayeenka baarlamaanka Lubnaan Nabih Barre. ergeyga ayaa sheegay in ku guuldaraysiga fulinta qaraarka tirsigiisu yahay 1701 ee qaramada midoobay ay tahay sababta ka dambeysa xoojinta iyo sii socoshada colaadda, isagoo intaasi ku daray in beesha caalamka ay ka go'an tahay dib u dhiska iyo taageeridda ciidamada Lubnaan. toddobaadkii hore Israa'iil waxay u gudbisay dowladda Maraykanka dokumenti ka kooban shuruudaheeda si loo gaaro xal diblomaasiyadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka Lubnaan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. dhinac kale, ururka Xisbullah ayaa maanta Isniin sheegay in ay beegsadeen askarta Israa'iil ee ku sugan duleedka magaalooyinka xuduudaha ee koonfurta Lubnaan, halkaasi oo ciidamada Israa'iil ay ka wadeen howlgallo dhulka ah tan iyo dhammaadkii bishii September oo ay barbar socdeen duqeymo culus oo ay ku qaadeen fariisimaha Xisbullah. ururka Xisbullah ayaa bayaano xidhiidh ku sheegay in ay ku beegsadeen askarta Israa'iil meel u dhow tuulada Markaba, iyagoo 4 jeer oo xidhiidh ah gantaalo ku dhuftay, mid ka mid ah iyaga oo isku dayay in ay daad gureeyaan dhaawacyada meydadka ah iyo meydadkan idhaahdee. ururka ayaa sheegay in sidoo kale madaafiic ay la beegsadeen dhaqdhaqaaq ciidan oo ku sugnaa meel u dhow magaalada Kafrkiila ee koonfurta Lubnaan. madaxweynaha dalka Brazil Luis Lula da Silva ayaa baajiyey safar uu xaddii shalay ugu aanbabixi lahaa dalka Ruushka kadib markii ay dhakhaatiirtiisa caafimaadku kula taliyeen in aanu geli karin duulimaad saacado badan qaadanaya sababo la xidhiira dhaawaca madaxa ka soo gaaray isaga oo gurigiisa ku sugan. bayaan ka soo baxay xarunta madaxtooyada Brazil ayaa lagu sheegay in madaxweynaha oo 87 jir ah uu shirka uga qayb geli doono hab ahlaanka fugaal araga ee dhinaca onlineka, waxaana markii hore la filayay in uu ka baxo Brazil shalay 5 galabnimo. sida ku cad diiwaanka caafimaad ee isbitaalka Sirio ee magaalada Brasilia, Lula madaxweynaha dalkaasi Brazil ayaa dhaawac uu kasoo gaaray madaxa sabtidii, lamana faahfaahin waxa sababay dhaawaciisa. madasha diblomaasiyadeed ee loo soo gaabiyo BRICS ayaa la unkay muddo hadda laga joogo 15 sano, waxaana xubno ka ah qaar ka mid ah dalalka ugu suuqyada waaweyn dunida sida Brazil, Ruushka, Hindiya iyo Shiinaha, waxaana markii dambe gadaal kaga soo biiray wadamada South Africa iyo Masar iyo Ethiopia iyo Iran iyo weliba isku taga Imaaraadka Carabta. intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha somalilan muuse biixi ayaa maanta daah furay aasaaska macadka tababarka duulimaadyada iyo culuumta duulista hawada iyadoo intii xafladdu ay socotay garoonka caalamiga ee cigaal lagu soo bandhigay diyaarado ka mid ah kuwa lagu bixinayo tababarka. waxaana la sheegay in ujeedadu ay tahay in la sameeyo shirkadda somaliland airlines, sida uu v o eda u sheegay maareeyaha hay-adda duulista hawada ee somaliland cumar cabdilaahi aadan oo hargeysa ugu waramay khadar maxamed akule.
aad iyo aad baad u mahadsantahay khadar cakule. walaal, sidaa aad og tahay, maanta waxaanu daah furnay dugsiga lagu baranayo duulimaadyada rayidka ah iyo kuwa ciidamadaba ee jamhuuriyadda somaliland. dugsigaasoon iska kaashannay dugsiga caalamiga ee layidhaha air tolerance professional ee ku yaala waddanka serbiya. arrintaasoo ah run arrinta muddo aanu ka soo shaqaynaynay, ujeeddadeeduna tahay sidii loo heli lahaa duuliyayaal reer somaliland ah oo diyaaradaha rayidka iyo kuwa ciidamadaba duulin kara. waayo dadkii reer somaliland ee duulista ama culumta aviationka aqoonta u lahaa, maadaama muddo dheer ay kasoo wareegtay burburkii jamhuuriyaddii soomaaliyeed ee somaliland iyo soomaaliya ku midaysnaayeen, ay la dumeen hay-adihii duulimaadaduna muddadaa dheer ay kasoo wareegtay, waxay sababtay in dadka intoodii badnayd ay dhinteen. inta noolina maanta ay da'yihiin. marka waxaa loo baahday noloshuna casri maanta ay noqonayso, waxaan u baahannay duuliyayaal, injineero, khubaro aviationka ama duulista koorsooyinkeeda kala duwan ku takhasusay baynu u baahannahay, tiro badanna waynu u baahannahay in gudaha waddanka ka shaqaysa iyo in xirfad ahaan ku shaqo tagtaba. marka maadaama dadkii oo dhan aan dibadda loo diri karayn, shaqaalihii oo dhan loo diri karayn, arrinta runtii ayn iskuulku arrintaasu inaga caawinayaa, waana arrin runtii muhiimad weyn qaranka u leh iyo guud ahaan gobolkaba.
waan gartay. marka diyaaradahan iminka hargeysa ka kacaya matalan tababarka lagu qaadanayo, halkee laga hageeya?
adaro, aad iyo aad baad umahadsan tahay. walaal, diyaaradahan da iyo diyaaradaha kale waddanka yimaadaba waxaa laga maamulaa xarunta FIC Flight Information Center ee ku taala garoonka cigaal International Airport. sidaad ka warqabtana, bishii February 12-keedii Soomaaliland waxay ku dhawaaqday inay hawadeeda gaar u maamulanayso. intii ka dambeysay intaa, wax wada shaqayna iyo wax xidhiidha oo naga dhexeeya Muqdisho ma jiraan. markaas si gooni baan u maamulanay hawadeeda. diyaaradahan iyo kuwa cigaal yimaaday iyo kuwa burca ka degay, kuwa ka degay ceergaabana, dhammaantood taawaradayada ayay kasoo hadlaan.
arrintana waxay dadka xasuusinaysaa murankii somaliland iyo soomaaliya u dhexeeya dhinaca hawada sanadkan horaantiisii bilowday. marka aan ku weydiiyo maareeye cumar sayid, halkee bay ku dambeysay murankii idinkii dowladda federaalka soomaaliya idiin dhexeeyay ee la xidhiiday arrinta maamulidda hawada?
arrintii hawada halkay ku dambeysayna, walaal, waxa weeyaan kolley dadka oo dhanna badankeedu way isku ogyihiin, hawadu wax muran geli kara maaha, dhibaato badan wax qaadi karana maaha, waa meel loogu talagalay inay safe ahaato oo aan lagu murmin. markii somaliland ee maamulkeeda hawada lasoo wareegtay ee iyaguna dhinaca kale kasoo hadleen, diyaaradaha aad iyo aad u badan baa runtii arrintan ka cawday.
waa gartay maareeye. marka cumar sayid, maxay uga dhigantay dhallinyarada somaliland ilan waxaynu ognay soddonkii sano u dambeeyay dhallinyaradii dhalatay ama barbaartayba inaanay war ka haynin wax aviation ama duulista hawada, cilmigeeda, aqoonteeda, diyaaradaha, waxaasoo dhan. marka arrintani maxay u tahay dhallinyarada, maxay uga dhigantay?
khadar walaalo, waxa weeyaan waa run dhallinyarada reer somaliland badankood waa laga yaaba inaanay maxadkan aqoon badan u lahayn, laakiin waxaan ku sheegay maxadkani ma aha maxad keligii inaanu aasaasnay. haddii sababa oo intani noo jirta maxadkana ka furan oo lamid a, waxaa lamid a kenya maxadka ka furan baa lamid a, gaana waddanka laydhaa ayaa isaguna lamid a, waxaa senegal baa isagana lamid a. khadar, intaasoo waddan baanu dee tagnay oo curriculumkoodii soo qaadnay oo se u shaqeeyaanan eegnay. adduunyada maanta wax daah saarinima ma jiro, wax walba adduunka wuxuu iska noqday sidii global waa tuul oo kale. marka manaahijta la isticmaalayo iyo maaragtay diyaaradaha la isticmaalayo iyo curriculumka iyo wuxuba waxaweye waa online baad ku heli kartaa, waad booqan kartaa, waad la xiriiri kartaa. marka anagu best practice-ka adeegsanayna, waxaan rabnaa iskuul european certificate bixinaya oo through serbian institute sii maraya inaanu samayno, licenkii shirkadda aanu heshiiska la galay baanu eegnay, ardaydii kasoo baxday iyo alumnaygoodaanu eegnay, profiling baan ku samaynay. marka walaal, arrin ku guuleysanayno oo dhallinyarada reer somaliland fursad u noqonaysa oo maarata aviationku waa xirfad lagu shaqaysto, haddaad dowladu shaqaynaysa, haddaad private u shaqaynaysaba, mustaqbalkana waxaa laga yaabaa dadka maalqabeenka iyo inay diyaarada gaara ay samaysan karaan. marka sidan imikaba darawaliinta dadku ay gawaarida u kaxeeyaan ayo adduunyadana jiraan dad diyaarada kaxeyn kara ku shaqaysan kara oo maaratay private pilot license qaadan kara, BBL license qaadan qaadan kara iyaga kale commercialkaba marka fursad shaqo abuurna way tahay fursad qaranimo ay tahay iskuulkuna qadar walaal kariyeen inoo furna wuxuu furay umada Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan gobolka cidii danaynaysa gacmo furan baa lagu soo dhaweynaya iskuulkuna runtii marka horeba wuu diyaar garoobay inuu qaabilo ardayda meel kasta ka imanayaan iyadoo imaarta la cusureeyeen inoo cidna dhibaato loo geysanay
maxaa ka dambeeya dadka qaar waxay leeyihiin in Soomaaliya waxay doonaysaa inay shirkadii diyaaradaha sameysato
waxaan doonaynaa mustaqbalka inaanu helno Somaliland Airlines inaanu sameyno sidii hay'adda tuurista markii lay wareejiyay lay magacaabay aan ku ballan qaaday marka la sameeyay shirkad diyaaradeed oo maartay wadamo badan aan kala wada hadalay sidii Ethiopian Airlines iyo wadamo badan aan kala sheekaysanay sidii aan u sameyn karo Somaliland Airlines waxaana loo soo dhigay Airlines ama maartay Chantus la raacayo ilaa maalinta Somaliland Airlines sameeyay marka Dreams Chantus ka anaga ku soconaa waxa kamida inaynu helno duuliyayaal maxalliyo reer Soomaaliyeed waayo diyaaraddu hadii jeer kuma tirsan karto duuliyayaal caalami ah maadaama qiimuhu aad iyo aad u sarreeyo marka waxay qayb ka tahay iskuulka furistiisu inaynu helno si loo aasaaso shirkadda Somaliland Airlines muxuu hayay duuliyayaal reer Soomaaliyeed oo dhalinyaro in la helo ayaa loo baahay waana qayb ka mid ah siyaasadda xisbiga kulmiye ee madaxweyne Muuse Biixe Cabdi oo ku jiray qorshe horumarineedkii qarankii labaad NDP2 in la aasaaso
kaasi waxa uu ahaa maareeyaha hay-adda duulista Somaliland oo u warramayay wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cabdulla halkaad kala socotiina waa laantaaf Soomaaliga ee v o a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowrkii maalmood lasoo dhaafay booqashooyin isdabajoog ah ku kala bixiyey wadamada uganda burundi iyo jabuuti saddexdan wadan ayaa ciidamo ka socda ay qayb ka yihiin howlgalka midowda afrika ee atmis ee waqtigu uu ka dhammaanayo dhammaadka bisha diseembar ee sanadkan madaxweynaha oo haatan booqasho ku jooga jabuuti ayaa la kulmay madaxweynaha dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar ramadaan muuse ayaa warbixintan kasoo diray jabuuti
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan gaara ku yeeshay maanta madaxtooyada jabuuti ayaa si qoto dheer iskula soo qaaday arrimaha degmada gaar ahaan dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha nabadgelyada labada madaxweyne ayaa si gooniya xoogga saaray arrimaha ammaanka gaar ahaan nabadgelyada iyo xasiloonida soomaaliya maadaama booqashadan madaxweynaha soomaaliya qayb ka tahay howlgalka atmis siday xaqiijiyeen ilo xogogaali madaxweynaha jabuuti ayaa soo dhoweeyey uga mahad celiya madaxweynaha soomaaliya dadaalka xoogga badan ee dowladda soomaaliya ugu jirto xasilinta nabadgelyada soomaaliya iyadoo tallaabadaasi ay horseed wanaagsan u tahay qaabkii guud ahaan loogu soo dabaali lahaa soomaaliya nabadgelyo iyo xasilooni laysku hadlayn karo sidoo kale labada madaxweyne ayaa isla soo qaaday sii xoojinta xidhiirka walaalnimo ee taariikhiga ee u dhexeeya labada dhinac ee jabuuti iyo soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay fiidnimadii booqashada howleed oo 24 saacadooda ku yimid jabuuti iyadoo booqashadan ay la xidhiidho safar madaxweynaha soomaaliya uu ku mareeyo dalalka qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee atmis ramadaan muuse jaamac v o a jabuuti
haddaba booqashooyinka madaxweynuhu maxay ku saabsanaayeen maxamed colaad xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey rofeor liibaan ciise oo bare ka ah jaamacadda muqdisho kana faallooda arrimaha soomaaliya iyo gobolka geeska afrika
waa mahadsan tahay walaal safarada madaxweynaha ku kala bixiyey uganda iyo burundi kadibna uu kusoo khatimay maxaa la yidhaahdaa jabuuti waxay tahay u gobolxaar ciidamada oo qaybta ka ahaa nabad ilaalinta Soomaaliya ee atmis ayay ahaayeen waana kuwa Soomaaliya si gaarana isugu dhawaayeen si gaarana ula shaqaynayay marka haddii marka maadaama waqtigii la qabtay dhammaadka December uu noqonayo inay isbedelayso atmis oo ana nidaamka cusub awsumka la galayo ayaa waxaa ay u baahday loo baahday in madaxweyneyaashii heshiis iyo afgarab lala soo garo si ay qayb uga noqdaan barnaamijka hadda soo socda si ay uga noqdaan si aragtidaas aragtida Soomaaliyana ay yacni u difaacaan oo ah aragtida Soomaaliya ee nabadda iyo ciidamada iyo ammaanka sugista habka ay u aragtay u difaacaan oo qayb uga noqdaan sababtoo ah Soomaaliya hadda sida muuqato ma rabto Ethiopia wajigaan cusub inay ka noqoto qeyb iyada oo aanan ka laaban heshiiskii Somaliland ee la gashay. Ethiopia ilaa hadda ma ogola wadamada reer galbeed oo isku dayaya mar walbaba inay Soomaaliya yiraahdaan Ethiopia ha ka mid noqoto ama noocan ma yani qalqaalo hoose ku jirana way iska jiraan. Marka waxaasoo dhanba in heshiiskan wadamadan inuu la galo ayaa asaas u ahay imaashaha. Waxaan kala oran karaa arrintaas way u ahayd kan Jibuutina arrintaasoo kale ayay inkastoo dowladda safka hore ay ku jirto laakiin waa dowlad nooga duwan diyaarna u ah in ay sii wado. Intaas waxaa sii dheer waxaa muuqatay in dowladda Soomaaliya ay doonayso Jibuuti in ay ku soo darto xilfiga ama isbahaysiga Masar iyo Eritrea iyo Soomaaliya ay saxiixdeen in ala aqal in mid oo nabadeed oo iyaduna inay qayb ka noqoto inay Soomaaliya ku soo qanciso inay noqoto. Arrimahaas ayaa safaradaas la oran karaa dadka wax eega ee aada ugu sheega.
Waa gartay dhammaan warbixiyada ka soo baxay dowladda ee booqashooyinka ku aadan. Waxaa lagu xusay in uun madaxweynuhu uu madaxda wadamadan kala hadlay iskaashi amni iyo wax wada qabsi. Maxay ku kala duwan yihiin booqashadii Asmara ee ay dhowaan isbahaysiga saddex geesoodka ku dhiseen Soomaaliya, Eritrea, Masar iyo booqashooyinkan dambe ee wadamadan ku tagay?
Booqashadii hore ee safarkii Eritrea wuxuu ahaa abuur in la abuuro gaashaanbuur oo mataqaanaa saddexda dowladood ay sameeyeen oo Soomaaliya tayeeya sidii loo ilaalin lahaa badda Casna qayb oga qaadata gobnimada Soomaaliyana ee garab istaagaan iyo dhisidda ciidankeeda. Marka waa gaashaanbuur loogu talagalay ilaaladaas iyo khataraha la filayo inay kasoo fuleeyihiin ama aada looga baqi qabo in Ethiopia tallaabooyin nooca ay soo qaada ayay ahayd. Middaana waa middaan way ka duwan tahay sidaan kuu sheegay. Waa ujeedadeedu waxaa weeye nidaamin.
Markaad eegto sida wax u socdaan Soomaaliya iyo qorshooyinka amniga, bixitaankii ciidamada ADMIS 30 December ee soo socota ayuu ku eegyahay, ma kula tahay waqtiga la haysto suuragal ay tahay in howlgalka loo bedelo AUSOM ADMISna ay waqtigoodii ku baxaan?
Waxay la tahay midda haddii aan idhaahdo in aan soo koobo, waxa weeye Soomaaliya qorshaheeda u degan waa qorshaha in ciidamada ay diyaariso dowladahan kale ee kalsoonida ay ku qabtana oo isomkana inay joogaan. Marka 30 December in arrinta la sameeyo. Marka waxaan la tahay maadaama ciidamadan ay joogaan muujisayna Egypti oo kale inay qayb ka noqonayso, Jibuutina ay muujisay, marka waxay isleedahay intaas haddii goobaha qaarkood ee Soomaaliya qorsheysay haddii degaan idinkuna ciidamadiina dhistaan, marka in ay la geli karo sida ay qorshaha dowladdu ay tahay. Laakiin kulley ADMIS haday baxdo dee iyagii qaybo ka badan oo ka mid ah oo magacan kale ku joogaayo unbaa jira iyo ciidamadii Soomaaliyeed. Marka waxay la tahay waa arrin jiraysa, laakiin cabsida siyaasadeed ee ka jirta Ethiopia iyo Egypti iyo waxyaalaha ayaa dhici karta in u baahan tahay in si un loo maareeyo mooyaane. Laakiin arrintaas hadday sida ay qorshaha dowladda u tahay waa wax dhici kara haddii dhinaca diyaargarowga Soomaaliya ay sida looga baahnaa ay kusoo dhammaato, way dhici kartaa.
aad ayuu mahadsan yahay Professor Liibaan Ciise oo baraka ah Jaamacadda Muqdisho una warramayay wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Militariga Israa'iil ayaa maanta isniin raaligelin ka bixiyey kadib markii ay saddex askari oo Lubnaan ah ay ku dileen duqeyn ka dhacday koonfurta Lubnaan. Arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo diblomaasi Mareykanka u gaaray Beirut si uu wadahadallo ula yeesho mas-uuliyiinta Lubnaan, kaas oo ku saabsan xaabad joojin u dhaxaysa Israa'iil iyo kooxda Xisbullah oo fadhigeedu yahay Lubnaan.
afhayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in weerarkii axaddii shalay uu heleelay gaari ay leeyihiin ciidamada Lubnaan, iyadoo Israa'iil aanay dagaal kula jirin ciidamada Lubnaan. Dajiraha Maraykanka Amos Hoshtian ayaa booqashadiisa Beyruut waxaa qayb ka ah kulamo qorshaysan oo uu la yeelanayo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah ee Lubnaan Najib Miqati iyo guddoomiyaha baarlamaanka Nabihi Barre. iyadoo ay jiraan dadaallo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah, Maraykanka waxa uu sidoo kale cadaadis ku saarayaa baarlamaanka Lubnaan inay u gudbaan doorashada madaxweyne cusub si loo xoojiyo hay-adaha dowladda. ciidamada militariga Lubnaan kama qayb qaadan dagaalkan, kaas oo bilihii lasoo dhaafay cirka isku sii shareeray, iyada oo duqeymaha cirka ee Israa'iil la ballaariyey iyo ciidamada Israa'iil oo galay koonfurta Lubnaan. Israa'iil ayaa sheegtay in ujeedadoodu ay tahay in ay Xisbullah ka fogeeyaan aagga xuduudaha si ay u suurtageliyaan in dadka rayidka ee reer Israa'iil ay si nabad ah ugu soo laabtaan gobollada waqooyiga Israa'iil. Isniinta maanta ah waxaa socday duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ka geysanaysay Beyruut iyo koonfurta Lubnaan. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay beegsadeen shirkadda Al-Qardul Xasan oo xidhiir la leh Xisbullah, taas oo loo isticmaalo in lagu bixiyo lacagaha maleeshiyada iyo in lagu iibsado hubka, laakiin sidoo kale waxay adeegyo maaliyadeed siisaa dadka rayidka ah ee reer Lubnaan. Maraykanka ayaa hore cunaqabateyn u saaray shirkadda xawaaladda ee Al-Qardul Xasan. Ololaha Israa'iil ee koonfurta Lubnaan ayaa sidoo kale cabasho ka keenay ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee UNIFIL oo ka dhan ah habdhaqanka Israa'iil. dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd weeraradii ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee UNIFIL lagu qaaday, iyada oo ciidanka Israa'iil ay burburiyeen xayndaabkii dhismaha ciidamada qaramada midoobay. Xisbullah ayaa duqeyn cirka ah ku qaaday Israa'iil kadib weerarkii bishii Oktoobar 2023 ay Xamaas ku qaaday koonfurta Israa'iil. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. musharaxa madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa axaddii shalay booqday maqaayad McDonald ah oo ku taal agagaarka magaalada Philadelphia, isagoo isku dayey inuu ka shaqeeyo qaybta shiilidda baradhada iyo daaqadda laga bixiyo dalabaadka dadka baabuurta wata. madaxweynihii hore ayaa u sheegay mulkiilaha McDonaldka ku yaala xaafadda Bucks County in uu raadinayo shaqo, islamarkaana uu mar walba jeclaa in uu ka shaqeeyo maqaayadda cunnada degdega ah. Trump ayaa kadib iska bixiyey jaakadiisii suudka, wuxuuna xidhay maro midabkeedu yahay madow iyo huruud amaba jaalle, kadibna waxa uu bilaabay in uu shiilo baradhada. iyadoo ku wareegsan yihiin kaamerooyin, ayaa Trump waxa uu ku riday baradhada saliid kulul, kadibna waxa uu ku daray cusbo, isaga oo u dhiibaya macaamiisha daaqadda laga qaato dalabaadka ee waddada u jeeda taagan. kumanaan qof ayaa saf ugu jiray waddada kasoo horjeeda maqaayadda si ay ula socdaan dhacdadan. Trump ayaa sheegay in booqashadiisa McDonald-ku ay qayb ahaan ka tahay dhoolatus ka dhan ah musharaxa kasoo horjeeda ee Kamala Harris, oo iyadu sheegtay in ay ka shaqayn jirtay maqaayaddan xiliyadii ay ardayadda ahayd ee ay jaamacadda dhiganaysay. Trump ayaa ku dooday in Harris aanay ka shaqaynin McDonald-ka, laakiin ma soo bandhigin caddayn arrintaasi muujinaysa. Kamala Harris oo olole ka wada gobolka Georgia ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Reuters in dhacdadu ay muujinayso in ay tahay fal nuxur xima ah oo ka muuqata oo uu sameeyey maalqabeenka ay tartamayaan ee Trump. dhacdada sawirqaadista waxay isu beddeshay shir jaraa'id, iyada oo wariyaashu ay su'aalo ku weydiiyeen Trump iyagoo taagan bannaanka daaqadda laga qaato dalabaadka. Harris waxay u baahnaan doontaa taageero xooggan oo ay ka hesho magaalooyinka waaweyn ee ay ku badan yihiin dadka aan caddaanka ahayn sida magaalada Detroit iyo magaalada Atlanta, iyo sidoo kale xaafadaha ku hareereysan si ay ugu guuleysato sidii uu madaxweyne Joe Biden ugu guuleystay Michigan iyo gobolka Georgia sannadkii 2020. madaxweynihii hore Donald Trump waxa uu isku dayayaa inuu ka faa'iidaysto waxa uu u arkay inuu yahay koror taageero ah oo ka muuqda sahanada ra'yi ururinta dadweynaha oo muujinaya tartan isku dheelitiran oo ay isku dhow yihiin. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
ciidamada dalka suudaan ayaa axaddii shalay sheegay in taliye ka tirsan ciidamada ay dagaalka kula jiraan ee gurmadka degdega ee loo soo gaabiyo r s f ay isaga iyo qaar ka mid a ciidamadiisu u soo goosteen dhanka ciidamada militariga ee suudaan. Waana tallaabadii ugu horreysay ee uu qaado sarkaal sare oo tan iyo markii dagaal uu labada dhinac ka dhex qarxay in ka badan 18 bilood ka hor. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
taageerayaasha ciidanka ayaa markii uu soo goostay kadib mareegaha ku daabacay sawirro ay ku muujinayaan abu agla keykel oo ah sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka suudaan, kaasi oo markii dambe noqday taliyaha u sarreeya ee r s f ta ee koonfur bari gobolka el jaziira kadib markii uu dhinacaasi u goostay. r s f ayaa markii dambe daabacday bayaan ay ku sheegtay in keykel uu aag beddeshay kadib markii uu heshiis qaatay, waxaana ay sheegtay in ciidamadii uu la goostay ay khasaare ku gaarsiisay bariga gobolka el jaziira oo uu keykel ka soo jeedo. ciidanka oo dhowaan sheegtay guulo ay ka soo hooyeen dagaalka ka dhanka ah kooxda r s f ee qaybo ka mid a caasimadda suudaan ee khartuum ayaa sheegay in keykel uu go'aansaday inuu tallaabadaasi sameeyo sababtoo ah r s f ayay ku eedeeyeen inay ku shaqaynayso ajendayaal wax burburinaya. ma jiro wax war ah oo ka soo baxay keykel oo ahaa sarkaal ka tirsanaa sirdoonka militariga dagaalka ka hor. r s f ayaa dagaalka ay kula jirto ciidamada suudaan kula wareegtay qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in dagaalku uu sababay mid ka mid ah dhibaatooyinkii bini'aadamnimo ee ugu xumaa dunida. dagaalka ayaa barakiciyey in ka badan 10 milyan oo qof, waxaana uu qaybo ka mid ah dalkaasi u horseeday gaajo iyo macluul aad u daran, waxaana soo farageliyey quwado shisheeye oo labada dhinac taageero maaddi ah kala siinayey. dagaalka ah suudaan ayaa bilowday bishii abril ee 2023-kii markii xurguftii u dhexaysay r s f iyo ciidanka, kuwaasi oo isku hayay talada ugu sarreysa ee dalka suudaan uu ka dhex qarxay iska horimaad toos ah. ciidamada iyo r s f ta ayaa horey heshiis ugu ahaa wadaagga awoodda kadib markii ay afgembi ku qabsadeen sanadkii 2021-kii, laba sano kadib markii cumar xasan al bashiir lagu afgembiyey kacdoon dadweyne. ciidamada suudaan iyo xoogaga r s f ayaa dhowaan sheegay inay diyaar u yihiin in xal nabadeed laga gaaro dagaalka sokeeye ee suudaan ka socda. dowladda Maraykanka ayaa horey ugu eedeysay labada dhinac ee ku dagaalamaya suudaan in ay galeen dembiyo dagaal, waxaana ay cunaqabateyn saartay 16 qof iyo hay-ado ku lug leh dagaalka. Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka, islamarkaasina ay suurtagal tahay inuu ku soo rogo dhinacyada ku dagaalamaya suudaan cunaqabateyn dheeri ah.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiin doona xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno warbixin sanadeed ka soo baxay xafiiska ergega gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha Kanada u qaabilsan la dagaalanka Islaam nacaybka oo looga hadlay dadaalada socda ee ku saabsan arrinkan. ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa sanadkii tegay ee 2023 u magacaabay Amira El-Gawabi ergega gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha ee la dagaalanka Islaam nacaybka, taasoo ka dambeysay falal isxigxigay oo loo geystay dad muslimiin ah oo ay ugu weynayd weerar lagu qaaday masjid ku yaalla magaalada Quebec ee gobolka Quebec 2017-kii oo 6 qof lagu dilay, 19 kalena lagu dhaawacay, iyo dilka qoys muslimiin ah oo 4 qof ka koobnaa oo muslimnimadooda darteed loo dilay xilli ay lugeynayeen xaafad ka mid ah deegaankooda magaalada London, Ontario. warbixin sanadeedka kasoo wareegatay markii la magacaabay Amira El-Gawabi ayaa lagu bilaabay in dadka muslimiinta ah ee Kanadiyaanka ah ay sanad adag u tahay marka loo eego maxkamadeynta ninkii ka dambeeyey dilka qoyska London, Ontario, kaasoo xabsi daa'im lagu xukumay, iyo dhibaatada ka taagan bariga dhexe ee sababtay dhimashada iyo dhaawaca dad shacab ah, taasoo warbixintu ay sheegtay inay si toosa u saameysay dadka muslimiinta ah gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Falastiin. waxaa warbixinta lagu sheegay in sanadkii tegay ergega gaarka ah iyo kooxdeedu ay ku dadaaleen inay ilaaliyaan xuquuqda iyo sharafka dadka muslimiinta ah. marka laga soo tago dhibaatooyinka jira muslimiin badan oo reer Kanada ah, ayaa warbixintu sheegtay inay wajahayaan culays ku saabsan inay awood u yeelan waayeen inay si furan uga hadlaan xuquuqdooda hadalka iyo inay si cad u qeexaan dhibaatooyinka la xiriira xuquuqda dadka reer Falastiin. waxay Amira El-Gawabi ku sheegtay warbixinteeda inay ku rajo weyn tahay in si wada jir ay u samayn karaan dal xorka ah dhammaan nacaybka haddii ay noqon lahayd muslim nacayb, yuhuud nacayb, madow nacayb, eeshiyaan nacayb iyo nuuc walba oo nacayb ah. Warbixinta ayaa lagu sheegay in dadaalada socda loo kala qaaday saddex qayb oo kala ah jihayn iyo talasiin oo ay ergeyga gaarkaa siinayso dowladda, wasiirada, qaybaha adeegyada guud, taageeridda mashaariicda saameynaya bulshada muslimiinta iyo tababarida qaybaha kala duwan ee wakaaladaha dowladda ee arrimahan la xiriira. Qaybta labaad ayaa lagu sheegay wacyigelin iyo waxbaris dadweyne iyadoo la taageerayo barnaamijyada wacyigelinta iyo dhiirigelinta aqbalidda kala duwanaanshaha, iyo tan saddexaad oo ah xiriirka ururada iyo hogaamiyaasha dadaalada ugu jira sidii wax looga qaban lahaa nacaybka oo kuwa muslimiintu ay ku jiraan.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio waxriyaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosa noga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m t 1.6 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa ganacsatada yaryar ee qaxootiga ku ah deegaanka buulabakti oo ka cabanaya suuq xumo baahsan oo soo wajahday, iyadoo boqolaal qoys oo ku noolaa deegaankaasi dhowaan loo raray xerada Ifalabo. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xerada Xagardheera oo ka warbixiyey muhiimadda ay u leedahay wada buunda ah oo si isku tashi ah ay u dhisanayaan bulshada ku nool xeradaasi. kamar xumintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Axmed Aadan Cali oo ah 54 jir, bishaan u fariisanaya imtixaanaadkii u dambeeyey ee dugsiga sare. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool bulsho u badan muruqmaali iyo ganacsato yaryar oo si maalinla ah suuqyada uga soo dhacsada biilasha qoysaskooda. ganacsatadan oo u badan misley ayaa xaafadaha xeryaha ku iibsada khudaarta iyo adeegyo kale oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah ayaa sheegaya in xilligan ay dareemayaan suuq xumo weyn, iyadoo arrintaasina ay u sababeeyeen bulsho badan oo laga raray deegaanka ay ku noolaayeen, maadaama UNHCR ee deegaankaasi ka daadguraysay boqolaal qoys oo horaan ugu dukaameysan jiray deegaanka Buulabakti. Xaawi Maxamuud Abeyl oo ka mid a suuqleydaasi ayaa ka warbixisay isbeddelka bulsho iyo saameynta ganacsigooda ay ku yeelatay.
qaabkii horaani markii meeshan aan soo degnay 2 kiilo yaanye iyo 2 kiilo barneengidi jir, marka ilaahay baa maadii shukrila ganacsigu noo bilaabday. magaaladii meesha way noo qurxanaatay, way noo weynaatay, marka qaxootiga cusubnaa oo macnaha suuqa bulshada nooga dhigay uu naga guuray.
waayahay bal ka waran maalmahan ganacsigiina isbeddelka ku yimid, maadaama kumanaan qaxooti ah oo halkan deganaa
wax badan baan dareemaynaa. dhulka cidlocidlo iska noqday, bac iyo qajaabalow iyo wax buubaay moogi wax kale ma lahan. hadda habeenka haddana waraabaha uu nagu soo xaroon. marka ilaahay baa maadii shukrile, ana kolkore waan iska deganeen ilaa saqxootigii cuslaa oo nagor deganaa markuu naga guuray. dabaal badan baan dareemaynaa. waxaa ka mid khudaarta, yaanyada, baradhada, iisheega, cuntada, baastada, bariiska, burka. horta ayaka waxay u badnaayeen qaxootigaas raashinka ay naga gadan jireen. marka suuq fiican baan haysana. hadda ilaa sumeesha iska cidlocidlo, markao qofkoo socdaa kuu imaan, haddana waqtigii oo jukulada ay dhammaato oo dadka baloogyada jukulada ka dhammaado, yaan indhaha kala qaadaynaa waqtigii kale intay jukuladaas taallo, wax kuu imaanayo wax kaa gadanayo malaha.
saameynteedu ku yeesheen qaxootiga la rareeyay.
Haddii deemo waa anagoo la tagay si aan u doonano nama garanayno. Qof baa 2,000 kaala tagay, qof baa 1,800 kaala tagay, qof baa 1,500 la tagay, qof baa 3,000 la tagay. Qofka hadda raadis kunki baa raadinaysay, kunki ka badan uu ka bixi. Marka waxay noqotay inaan iska fadhido ama fariin farad ama lagu keeno ama yaa lagu keenin. Xoolaha saasa ku tagaan. Kolowa dadka waa iska masaakiin. Hadda waxaa noola sheegay jukulada in la yareenayo doorkan. Digirti waa la yareeyey, saliidi waa la yareeyey. Marka dhibaatooyin badan baa iska jiro. Dadka arkaas ma ogi wax kale aan ku nooleen baa dadka isaga jiro. Hadda jukuladii dhameystay, saliidi bakeeriga la gadaayo maanta oo saliid ma haysa. Waxna la weydiiyo hadda suuqa waa saliid ma haysa. Bakeeri ninkii wuxuu soo shaqeeyo iyo naagtii waxay soo shaqeyso ma saliid baa lagu gadi, cunto lagu gadi. Macruur baa la siini marka dadka dhibaatooyin badan ba haysta.
Aad bay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd Xaawo Maxamuud Abeyle oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Misleydan oo ku shaqeysta xaafadaha ayaa u badan hooyooyin qaxooti ah kuwaas oo ku shaqeeya xaalado adag si ay u quudiyaan caruurtooda oo ku nool xeryaha. Hooyadan qaxootiga ah oo ka soo barkacday abaaraha ku dhuftay qeyb ka mid ah jubooyinka ayaa ka walaacsan hoos u dhaca ku yimid ganacsigooda iyadoo xustay inaysan ku filayn raashinka caawinta ah ee bishiiba mar la siiyo qaxootiga.
Dirgaan yaani muroole gaade dirgaanka yaani muroole intaas ilmo ka biilay dirgaanka yaani muroole bamay naqatay isbuu dhan yaa la gaade bolaas la daade wal ilmo la ka biilaa boo majar he shukulaada way la gool leeyna shukulaada nanin ku goow marabna sidii daay ahayd ina nanin ku kordhiyo ba jeelna.
Waa tahay jirgaankii lacag ahaan imisa ayaa laga siiyaa? Maxaasa faa'iido kugu jiray?
700 kenyo markii gadgadana 200 150 waxaasa biida biidaysadayni.
Ilmaha maxaa u iibisa 200?
Hilib rubac sokor, hilib goobta aloolay, haddii aloolay waa lafah maragal ka siyaaw. Intaasoo inta ba waaysana kuxootu usub intan nin qaad eer dibna darasi ganacsiga eeda waxaan shukulaad inaan nin kordhiyo saliida inaan nin kordhiyo rabno walna nin ka jara marabno kuxootu way ka fadhiina inta suway. Haa
maalmahan ka hor markii qaxootiga la raray maxaa dareemaysaa?
Ulees weene dib itlo
waye jirgankii oo ahayda meeqa maalin ku gara
7-8 bari dirgaanka nyaanyo bolole naftisa la daadiyoy hada. Ha uleesana saaidi waa law dirgaan law bari ka gaadayn law bari marama hal maalankii dhamaadeed ma jirtaba wixii dhanba. Haa kuxootu la raray walaa nin markii roor dhiban nin saaidi lisku noolay lis fiyaanay la markii la bay dhib wixii nin gadmay uleeska nin gadan jiray oo haa intii been waxaan wax bagadamooy ma jirtaa.
Aad bay u mahadsan tahay hooyadaas qaxootiga ah oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Dhinaca kale, dhalinyaro u badan qaxooti ayaa ka shaqeysta suuq yarahan ku yaala deegaanka Boolabakhti balse imika ay ku guureen qaxootiga ugu badnaa. Balse imika waxaa soo wajahay culaysyo dhinaca dhaqaalaha ah maadaama ganacsiyo si iskooda ay ugu abuurteen gudaha xeryaha. Waa kuwan qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo ka waramaya suuq xumada xilligan soo wajahday.
Cabsama maasan tahay magacayga waxaa la dhahaa Cumar Cali Cusmaan oo jooga xeryaha Gardaab khaasatan Dhagaxley. Marka waxaan ahay dhalinyarada wax ku bartay xeryaha Gardaab waqti dheer ayaan shaqala'aan ahaa. Maasha Allah markii nolosha adkaatay aan dareemo nolosha mataqaana inay adkaatay waxaan mataqaana difarto meel foote. Sidoo kale meesha mataqaana Boolabakhti mataqaana meesha aan joogno mise aan deganahay waxaan ka furtay meel yaroo shoobin yar loo gadgado mataqaana MB wax loo diro oo mataqaana liharta mataqaana oo mataqaana ay meesheedina ku caawiyaan oo mataqaana meesheedina dee waxaan noo heyd meel saldhig ah oo mataqaana dheertan iskugu imaato. Haddana dee waxaa noo imaatay aqbad weyn oo mataqaana dee dhanka UNT iyo mataqaana dhanka hay'adaha ka imaatay qaxootiga shidna oo mataqaana dee magaalo meel magaalada dee meesha tukanka ka furtay waa meel haddii mataqaana magaalada soo kubcayso mataqaana dee hadda kor u soo horo socoto. Riyadeenii iyo hamigeenii aniga aan lahayn isbeddel weyn ayaa ku imaaday. Mataqaana dee markii UNHCR ay dhaaday qaxootigii waa la raa waxaa la raa meel kale mataqaana dee la dhaho IFOTU na la raa markii la dhahay aqbad weyn nagu imaatay. Aqbadaas oo dee meeshii horaan mataqaana dee aan kanacsan jirno dheerta isugu soo jiida jirno dee dheerta imaan jirtay aan wada shaqeyn jirno mataqaana dee isku fahmi jirnay. Haddii dee mataqaana dheertii la qaado dee loo qaaday meel kale loo qaaday qaxootigii kale mataqaana dib hadda laga keenay meel kale loo qaaday haddii aqbad weyn mataqaana dee dhankii mataqaana ganacsiga aqbad weyn nooga imaatay. Horta cabsaan waa maadsan tahay meesha horta aqabada weyn nooga imaata waxaa waayo meel mataqaanaadi subax la buuxi habeen la buuxi mataqaanaadi galab la buuxi xataa wallaahi aqabada weyn waxaawataa waxaa u socotaa koronto koronto isticmaalnaa adi meesha mataqana korontoan isticmaalnaa koronto isticmaalayna xataa mataqana dadkii markii la guuriyey xataa wallaahi aqabada waxaa ka mid a in korontata iska aan awoodayn inaan iska bixino maadaama shaqadii ay hoos noqotay mataqana xataa waan awoodayn inaan korontada xataa inaan iska bixino markii hore walaalihii la dhasheen dugsiga uga bixin jiray mataqaanaa dee waxaba mataqana ayagoo markaas u baahan yihiin uniformkii waxay markaas u baahan yihiin aan u samayn jiray hadda dee waxaba dee haddii ma awoodahay korontata inaan iska bixi haddaan awoodu hay qof walba dee markaas uu dareemi karaa culays markaa jiro
magacaygu buuxu waxaa la cabsilaan usaan bashir ibraahim oo ku nool xeryaha qaxootiga dhagax lii khaasatan buulbakti arday baan ahay oo ku nool dhigto iskuul dugsi sare ah homtiri ahay maasuwixin xoog waxaan saara waxbarashadeedii gelinka dambena cabitaankaana shiita oo familigiga aan ku biyashaa marka maadaama dadkii qaxootiga hadda la raray xusudhac weyn baa unoo imaaday waxaan ka samkiin way bixeen waaba la rara somaan waxaan shidi jiray awal gaadhada cambeho kale oo tag eweyga dadka yani waxaan leeyahay xaafadood u qaadan karaan oo weelyar ugu hagaajin jiray wixii dhaqnolomaameedkii meesha kaga soo baxo familiga ku biilin jiray iskuulka fiyan iskaaga bixin jiray nin mustaqbal lahaa baan ahaa laakiin haddana jabeel baa ugu dhacay maadaama kastamkii wixii dhan waxaan leeyahay nalaga raray saddex bil ka hor waxaan ka dhistay meesha aan qolaan ka dhistay oo meeshii xoogaa wixii iga soo baxay qolkii inaan ku shaqaystaan rabay oo suuq cusub iyo mustaqbal cusub inaan ka samaysto maadaama dadkiina hadda la raro hoosudhac weyn baa imaaday qolkii qarashkii aan geliyay laha adoo waan dhugu leeyahay oo niidii ba iga jabto inta hadda meesha ugu hartana yacni maadaama waa la dhahayo waa la rarayaa qolkiina ma garanayo meelaan u raro un fiiqo deyntiisana waa lagu leeyahay oo madhuun baa bilaaw qolka cabdisalaan oo midaada kale shaqo ma lahan oo yani qaxootiga hadda ilmihii digriiga haysteen wax ay ka shaqeynayaan ma lahan shaqadii hadda niida guursaneyn oo farsamada anaga gacanteena ku abuuraneyna mooyaane wax kaloo shaqo hadda aada socoto ma lahan shaqo ba-an baa ka jirta xeryaha inkastoo aydihii shaqada ay gaabiyeen unt iyo wixii kala mid ahaa haddana iyadoo shaqadii hadday kuusoo baxdaan 8 kun aan ku biilinaysaa oo bishiyaa sugaysaa yaa u baahan tahay familiga ka hadoo qeelnayaan xaasas dad laha jiraan markaasaan dhibkaasaa jira qaxootiye hay-adaha UNHCR iyo hay-adihii la mid ah waxaan ka codsanayaa inay yacni fursadihii hore ay soo celiyaan shaqa abuur u sameeyaan opportunity badan haddii shaqadihii yaraa oo hay-adihii hadday ceshtaan waxaa badanayo muqaadaraadka badanayo baadnimada badanayso haweenkii hay-adaha waxaan ka codsanaynaa UNHCR in dhallinyarada jaanis ay siiyaan oo niyadda u dhisaan
aada bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah dhallinyarada ku ganacsata deegaanka buulabakti oo u waramay barnaamijka caweyska. Waa hagaag, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA. Waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo sidaa igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsanad cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay axmed aadan cali oo ku magac dheer madaaq sharmaarke oo ah 54 jir maalmo kadib u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare, oo aan ka waraystay waxa uu ka filayay imtixaanka iyo hayaankiisii waxbarasho. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada xagardheer oo ka hadlaya waddo buundo ah oo ay ku dhisanayaan si iskutashi ah gurbajoogta iyo qaybaha kale ee bulshadana ugu baaqay in waddada laga qayb qaato. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, guud ahaan ardada fasalada lixaadka iyo 20-aadka ee iskuullada xeryaha dhadhaab iyo guud ahaan dalkan kenya ayaa 8-20 bishan oktoobar u fadhiisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare. waxaa ku jira sanadkan dadka u fadhiisanaya imtixaanka dugsiga sare axmed aadan cali oo ku magac dheer malaaq sharmaarke waa oday dhaqameed iyo aabbe caruur korsanaya, sidaa oo ay tahayna waxa uu ku guulaystay inuu dhammaysto waxbarashada dugsiga sare. sharmaarke oo aan ka waraystay hayaankiisii waxbarasho ayaa waraysiga ku bilaabaya waxa uu ka filayo imtixaanka iyo sida uu isugu diyaariyey.
ataanka aad iyo aad baa maanaysha isku diyaarinay farxad aad iyo aad baa muujinayna ee qalbigeena iyo maskaxdeena waa degan tahay waa aad iyo aad baa maana insha Allah taala taanka soo dhaweeyna waxa aad u rajaynaa raji wanaagsan tii ka keenno iyo aad u rajaynayna insha Allah taala markii taanka noo imaadana si deganaan waxaan rabnaa insha Allah taala beebadeena noo keenno si wanaagsan wax ugu qorno oo ugu diyaarino insha Allah taala raji wanaagsan oo rajaynayna insha Allah
in adiga ooday ah malaaq reer ah nabadoon la foosay ah aabac rukusanaya aad u baraydo inaad iskuul dhigato dugsi hoose dhexe sare aad dhigato maxaa ku xambaaray
waxbarashada waa anti muhiim tahay iyo ay u kalafay markii anaga oday dhaqameed nahay suldaan guud nahay markii mana xafiisaan tago dadka ajnabiga ah ii turjumaan markay u wiilad soo kaheesto masgabar meeshii joogto ii turjumaan tiraado erigaada ku dhawaajiso mas erigaadaga weydiiso mas erigaada codsigaad jeesato mid maana gaar ah ayaa kugu bedelayn saas aawadeed ee ugu kalaftay intii aan wax barto
maadaama aad adigu nin dhalinyaro ah oo firaaqaha yaanad ahayn oo aad mashquul ku ahayd arrimihii qoyskaaga xallintii iyo arrimihii odaynimada ee maartay xaajooyinka sidee bay kugu suurta gashay inaad u adkaysato inaad dugsi hoose ilaa sare aad dhamaysato intaa oo firaaqaas ay ku heshay
taas waxaan ka helay qoyskayda qoysaha anaga leeyahay labada qoys aan leeyahay iyo ay garab istaagaan miis yar oo qudaar ah waxyaalahaas yarba maana iisha oo gadgadanaa waxyaalahaasba maana insha Allah ay ugu garab istaagaan anagana maana insha Allah odaylimadeeda mis bulshadeeda anaga u shaqeeyo wixii yaroo markaas iyaga maana ii gartaan oo mis isiyaan ay ugu garab istaagaan ee igu suurtagelisay intaan wax barto Soomaaliyeen baa ku dhex jira oday dhaqameed baan nahay haddee aqabada iyo xaaladda aan ku sugnahay waa garanayeen anoo hadan nin weyn yahay nin dah maana ishi 45 jir ah aruur badan ii joogdo labahaasna leeyahay intaan wax barto arkayeen saad darteed iyagana waa gabdhihii aan ila joogan sigeegina mise aaday maara ishi oo ila joogan waa garab istaagaan aad intaas yar maana insha Allah taala ganacsigaas yar iyo id maana lagu babeedaya anagana wixii anaga maana wixaan soo hareeftimo daraawada mas'iilka aan ku soo la mas'iigu aawiyaan mas'iil isoo siiyo ayaa ugu dara id insha Allah taala taas ay ugu suurtagelisay
dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin dadka waaweyn in aan la xub baran karin oo ay ku adagtahay inay waliba iskuulaadka academic caadi ay dhigtaan arintaas bal maxaa ka dhigay
waxbarashada dadka weyn ee ninka yar markaan fiiriyo miskal baartaan ka sameeyay ninka weyn ee waxbarashada uu wanaagsan tahay waxa yeelay taas qofka weyn af asharkis waa hifdinaya wuxuu leeyahay maana isha macalin baa ku sugaya nin weyn baa tahay waa lagu garaacaya buugada akri buugada diyaari ha lagu qaylinin bal insha Allah taala isilqaan ya leedahay ila wiilki yar maana mas ilmaha yar yarka ah aadi iskuulka markii ka imaadaan buug waa iska tuuran meel baa iska dhigaan markii maana isha iskuulka aadayn ayaa soo qaadanayeen iyo albahayn maalinka ashar ka soo markii yiraahdeen ku soo balu yiraado maara ya leeyahay maana si fiican uu aqaanab ila ninku weyn waa isheelqaan weyn baa muujinaya isheelqaan weyn baa muujinaya sharaftiis iyo karaamadiis iyo xaaladiisa ayaa ilaalinaya sidii uu asharka ku hifdin lahaa asharka ugu bax lahaa ayaa macna waa diyaar aad u weyn baa macna sameynaya weynanta waxbarashada weynanta muhiimba aad u tahay ninkii macna isha wax yaraantiis wax soo baran wayay soo nin weyn ah waa baran kara waliba macna da ahaan iyo mabda ahaan taas oo fi anta dad weyn oo 70 jir iyo brefal la dhigin jiray sta brefal la dhigin jiray bratis iyo qaadan jirnay wada sheekada iyo leeyelan jirnay waa odayaal waayelin iyo waxbarasho nimanka Soomaana isha ku deeyay naftay
waxaad ii sheegtay inaad tahay aabil laba xaas iyo caruur leh bal iga sheeg tirada qoyska caruurta waa imisa iyo qaar wax baranaya ma jiraan hadii wax baranayaan galaasida baranaya
aruurteyda waxa ku koobayn waa 9 aruur weeye 9kaas aruur adaa waxa ay barataa waa 4 ba waxa ay bartaan dugsiga waxa dhameeyeen 3 ayaa dugsiga dhameeyeen iskuulkana macna isha 2 waxa dhigtaan kala kram ka dhisoodo la yiraado galaasabin la yiraado ay hadda dhigtaan labo gabdhood labada kalena waxaad dhigtaan adagu mid glas tria ku jira midna waxa ku jira glas 1 ayaa ku jira sidii maana u kaliyeen
maadaama adigu aad waxbaratay hadda aad sii dhamaynaysaa iskuulka iyaguna ay ku jiraan dugsiga hoose waxbarashadaadu ma caawisay waxbarashadaadu ma caawisay caruurtaada oo ma ka caawisaa casharada iyo waxbarashadooda
haa dabcan aad iyo aad ayaa uga abaya aadi maana ii sheega waa qofka hadii wax barto maamada agoon leedahay miska odaga agoon leeyahay wax garanayo wuxuu leeyahay buugaha la imaada aadi waa akhrista buugaha way gelin badan baa ka samaynaysaa meesha ka adkaadana waa u sheegaysaa misaan meesaan yeel u akriba leedahay xarafka qaldiyan maana xarafka u toosinaysaa adagu waa aad iyo aad baa u aaminaysaa dad maana waxa leedahay dad isku arday baa nahay isku tiim baa nahay iyaguna waa arday waa anagana waa arday dad isku faana minihne dad isdhexgalo maana isha wax isku sheego waxaana iga galdig nafta iyagii nafta waa ii sheegan
adoo oday dhaqameed ayaad bilowday inaad waxbarato haddana adoo oday dhaqameed ayaad dugsi sare dhammaynaysaa farqi intee leeg baa u dhexeeya markii shalay adigoo oday oo waxba aqoonin aad oday ahayd garaha gala xaajooyinka xaliya iyo maanta adigoo iskuul sare sii dhammaynaya aad weli oday tahay xaajooyinka iyo garihiya ku jirta maxaa iskaa bedelay
arrintaas wax badan aad iyo aad baa farq weyn baa u dhexeeya arrintaas markii anaga marka horo agoontaas diini agooni bis baa lahaa ilaa maadada hadda intaana dhexgalay aadi maana isha waa agoonta waa ziyaaday markaas iyo hadda aad u wanaagsan yahay
kaasi waxa uu ahaa axmed aadan cali malaaq sharmaarke oday dhaqameed soo afmeeray waxbarashada dugsiga sare oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xerada xagardheer ayaa 33 sano kadib hab iskutashiya ku dhisanaya waddo ay dhibaato kale kulmi jireen dadka iyo gaadiidka isticmaala xilli roobaadyada waxaana waddadan oo la saaraya buundo ku baxaya lacag badan waddadan oo isku xirta qaybo muhiima oo xaafadaha xerada ah iyo suuqa ganacsiga ayaa haddii lagu guulaysto waxay noqonaysaa mashruucii ugu weynaa ee ay qaxootigu ku dhiiradaan inay hirgashadaan xabiibo nuur guddoomiyaha xerada xagareer ayaa ka hadlaysa baahida ay dadka reer xagareer u qabeen waddadan hadda la dhisayo
baahida koowaad guduuday baa qabta baahida labaadna waa xagardheer oo dhan ilaa haamay xuduudka wixii ka imaada kismaayo muqdisho baabuurta intay soo maraan marka waxaan rabnaa hawshan say u bilaabatay inay biyodhiggeedina aan u helo garabna aan siina ninka bilaabay ilaahay aakhari adduunba garab ha siiye shagshamada guduuday culimo iyo caamaba waan taagannahay wixii jooga wixii maqanna waan wargelinaynaa
xabiibo ayaa u baaqday ismaamulka countiga gaarisa iyo dowladda dhexeba inay ka qayb qaataan buundadana uu ku baxayo kharash badani
waxaan kaloo baaq u diri dowladda dhexe ninka hadda nadiif jaamac inuu noo imaado waan jecella madaxweynaha waan jecellaasna inuu noo imaado sababtoo meeshan waa meel dhib badan waa buundo adag kambani ma ahe meeshan ciyaar laguma qaban karo qof bili aadan oo shaqsi ma dhisi karo ama qaxooti wax laga soo qaaday keli ma dhisi karo marka waxaan codsanaynaa dal iyo dibadba codka annaga wuu tegi baahida ilaahay baa daboole inay dadka walaalahaana ay naga naxaan oo wax nala qabtaan ninka naga naxayba waa nin islaan ah meeshan qalqaaliyey maanta inuu dhiso ku seexday ku soo toosay allaha barakey
deeriye bashiir oo ah xubin ka tirsan guddiga ganacsatada xagardheer ayaa sheegay in dhismaha waddadan oo hadda socda uu maalgelinayo mid ka mida ganacsatada xerada oo sida uu xusay ay ka codsadeen inuu sii bilaabo
waa buundo loo dhisahaya xagardheer oo baldooskii muxuu ahay weynaha xagardheer ku kala go'i jiray gududay iyo wixii kale xagga ka imaan jiray reefaafi yaa maanta buundo loo dhisahaya buundadii waxaan muxuu ahaayey nin baan ka codsannay muddo fara badan maadaama aan daba soconnay dowladdii iyo countigii aan daba soconnay oon wax weynay waxaan isku daynay inaan mataqaanaa haddii aan bulshadu ay isku dayda inay wax badan qabsan karto marka nin ganacsataa waxaan ka codsannay inuu buundadii noo sii dhiso annaguna aan dhaqaalihii aan soo celinno haddii aan nahay shacabka reer xagardheer asaga uu shaqadii noo sii bilaabo muxuu ahay buundadii sistemkeeda uu sii sameeyo annagana dhaqaalihii meeshaa ku baxay haddaan reer xagardheer nahay inaan soo celinno
diyeriye ayaa intaa ku daray in dhammaan bulshada laga doonayo inay ka qayb qaataan dhismaha waddadan oo muhiim u ah isu socodka iyo nolosha dadka ku nool xagardheer
dowlad ma fangaraynayso waxaa weeye waa iskutashi reer xagardheer ay tallaabo ka qaadeen kana codsannay marka waxaan rabnaa in hawshaa laga qayb qaato reer guduuday diyaar baan u nahay dadka dhibaataysan ee isbitaalka iyo wax walba ka kala go'ay annaga weeye iyo wixii kale ee tuulooyinka xagga jira raxag dheerna muxuu ahaay waa inay caawin fiican ka geystaan sida culimaawdiinka iyo masaajidyada iyo reebacaad weyn. Marka muxuu ahaay waxaa loo baahan yahay in si samafal ah waxa weeye masaajidadaba markii mataqaanaa la dhisahayo sadaqa lagu darsadaa oo muxuu ahaay ilaahay dartii loo bixisaa. Middanna waxa weeye sidii masaajidka oo kale aan sadaqa ula baxno aan muxuu ahaay nin walba wuxuu haystaa ku darsado. dhallinyarada naga dhooftay iyo dadka naga maqan ayaguna waxaan cod dheer ku leenahay soo kaalmeeya muxuu ahaay buundada lacag kusoo dara akownka laidiin dhiibay kusoo dara wax bilaasha maaha waa idin muuqdaa.
Xilli roobaadyada waxaa kale xirma isu socodka xaafadaha, suuqa ganacsiga iyo goobaha waxbarashada. Shafeec Cabdulaahi Cabdi, guddoomiyaha guddiga waalidiinta iskuulaadka sare ee xeryaha qaxootiga, ayaa ka hadlaya dhibaatada ay dadku ku qabeen waddadan hadda la dhisayo.
Meeshan magacyaa loo bixiyey isqoo ama isqaawi meesha la baxday wey, qofku inuu isqooyo oo biyahaas ay dhuunta u qabtaan ama uu isqaawiyo oo maryihii ka qoyaan. Marka dhibaato badan baa lagu qabay. haweenkii umulayey hadday habeenimo noqoto wax lagu soo gudbiya ma jirin, qofkii dhigbaxaya wax lagu soo gudbiya ma jirin, ilmaha naqas ku dhigay wax lagu soo gudbiya ma jirin. dhibaato badan oo badan oo badan ayaa meeshan ayaa ka jirtay.
Shafiic Cabdulaahi ayaa sheegay in waddadan ay caqabad ku ahayd waxbarashada ardada xerada oo xilli roobaadyada awoodi waayi jiray inay iskuullada soo gaaraan.
10 iskuul ka badan oo secondary iyo primary ayaa ku taala dhinacan guuday. ardadii heer ay waxbarashadii ka caagaan ayay gaaraan oo ay gooyaan. ardada waa beri dhigato oo kale. inta kale iskuullada kale waxaa laga yaabaa primary-ga guudidooda u badan yihiin. ardada waa beri dhigata waxay u badan yihiin dacad weyn. markay lagta biyowdo arda badan ayaa waxbarashada ka cararta oo weliba gabdho u badan.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo og yahay barnaamijka caweyska dhadhaabe toddobaadkan oo qaybtiisan dambe, aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalmihaasi ugaanta ahaa.
kaaga shiday adniguwa rabiyo dumar labiyo dadi gaas raba rahadu wa aniyo adigee kuriyo reer ma wada yakleela adniguwa rabiyo dumar Love you, daddy, guys, rabba. Rahadu wa ani yo adige. Uri yo rere ma wada yek lela. Rahadu wa ani yo adige.
gudaandiga isla barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa amaan allah.
I am